Mâine e o nouă zi. Roman foileton de Lucian Cristescu. Adaptare radiofonică în lectura autorului, după romanul cu același nume.
Eroul cărții, George Manolescu, este un magistrat corupt. Prins în flagrant, este condamnat la 6 ani de închisoare. Părăsit de toți, George Manolescu își revizuiește dincolo de gratii viața umplită de venalitate și promiscuități. Acolo întâlnește câțiva creștini autentici care deschid un nou orizont. Eliberat după 3 ani de detenție, George găsește o lume total schimbată. O nouă ordine mondială subjugă libertatea și conștiința oamenilor. Pretutindeni se zăresc oamenii în uniforme negre, emisarii guvernului mondial. Acasă are neplăcuta surpriză să-și găsească nevasta recăsătorită cu un altul. Printr-un concurs de împrejurări, George Manolescu ajunge în contact cu un grup de creștini din subterana rezistenței. Preocupările sale biblice îl intrigă pe fostului socru, pe Augustin Pop, unde își găsise vremelnic adăpostul. Acesta, socrul, nemulțumit de stăruitoarele sale incursiuni în teologia Vechiului Testament, mai ales în ce privește cele 10 porunci, aranjează o a doua confruntare cu liderii bisericii sale evanghelice, de data asta în prezența 2 profesori de teologie. Subiectul arzător este actualitatea poruncii a 4-a, a adu-ți aminte de ziua sâmbetei ca să-ți sfințești. Discuția se oprise la sabatele ceremoniale din Levitic, capitolul 23, cu care onorații profesori nu prea erau în temă. Episodul 35. În timp ce profesorul Pașcanu scoase din raft Biblia ebraică și cerceta versetul, Costin le explică. În acest capitol, Leviticul 23, veți găsi cele 7 sabate ceremoniale, care n-aveau nicio legătură cu sabatul zilei a 7-a. În contrast cu sabatul poruncii a 4-a, sabatele ceremoniale erau sărbători calendaristice care cădeau în oricare zi a săptămânii, nu doar pe ziua 7-a. Vedeți distinția pe care o face cuvântul în versetul 38? Acolo scrie, în capitolul 23 din Levitic, afară de acestea, să păziți sabatele Domnului. Ei bine, la aceste sabate ceremoniale, foarte respectate de iudeo-creștinii din primul secol, se referea Pavel în Coloseni 2 cu versetul 17. Profesorul Pașcanu parcursese din nou pasajul și dădea din cap cu oarecare mirare. Dacă mi se îngăduie, continuă Costin, aș lua în discuție versetul citit de fratele Pirojoc, Coloseni 2 cu 14. Iată ce zice Pavel. A șters zapisul cu poruncile lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. Acum, având și contextul explicat, la ce zapis cu porunci se referea Pavel? Pirojoc ridică din spâncene. Porunci sunt cele 10. Mi-e greu să înțeleg, comentă Costin. Mi-e greu să înțeleg în ce fel porunca 5-a cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Este împotriva noastră. Pirojoc frământa întrebarea în căutarea rezolvării. Sau explicați-ne care din cele 10 porunci e împotriva noastră. Pirojoc zâmbi. Dacă ne gândim că suntem păcătoși, toate sunt contra noastră pentru că ne mustră în continuu. La care zâmbi și Costin. Eu, zise el, aș spune altfel, că sunt împotriva păcatului, nu a omului. Ele sunt niște principii de viață ca omul să trăiască prin ele, cum spune Ezechiel 20 cu 11. Când mama îl mustră pe copil, vă întreb, este oare împotriva copilului? La această observație, George îndrăzni să intervină. Undeva, Pavel zicea că porunca este sfântă, dreaptă și bună, în Roman 7:12. Dacă nu greșesc, porunca, prin faptul că vine de la Dumnezeul iubirii, nu cred că poate fi împotriva noastră, ci doar în favoarea noastră. Zic eu bine? Da, frate, murmură Pașcanu. Dar problema că nu-i rezolvată, relua discuția Costin. Care porunci, din care lege erau împotriva noastră? Și George ridică mâna. Îmi permiteți? E cumva vorba despre codul penal din legea lui Moise, care ne osândea pe toți pentru că toți suntem păcătoși? Costin se uită cu surprindere la George. De unde știi? Ei, mi-a zis un bătrân venerabil. Dar știi și unde se află ele? N-aș putea. Atunci Costin deschise Biblia și spuse: poruncile codului penal sunt risipite în toată Tora, din Exodul și până în Deuteronomul. Dar este un pasaj în care ele strigă, și anume în Deuteronomul, capitolele 27 și 28. Sunt blestemele pentru călcarea legii. Profesorul Pașcanu, care privea când la unul, când la altul, în calitate de gazdă, era mulțumit de atmosferă. Nu erau ciocniri, jigniri. Era cu adevărat o discuție între creștini. Își frecă mâinile și privi la cei din jur. Se pare că primul punct s-a consumat. Sunt alte întrebări?
Eu,
strigă Augustin, am o serie de întrebări care n-au legătură cu ce a explicat fratele. Și arătă cu capul spre Costin. Le zic pe toate și răspundeți la care puteți. Și Augustin scoase din buzunar o listă lungă și citi. Sabatul n-a fost poruncit de la început, ci doar de la Sinai. Ca urmare, e doar pentru evrei, corect? 2. Legea celor 10 porunci, cea scrisă și săpată în piatră, a fost declarată de Pavel, vezi 2 Corinteni 3, 7-9, ca o slujbă aducătoare de moarte, nu ca una dătătoare de viață, corect? 3. Iisus a dezlegat sabatul și l-a călcat în mod repetat, vezi Ioan 5:18, corect? 4. Pavel ne amintește în Evrei 4:9 că nouă ne rămâne o altă zi ca cea de sabat, deci duminică. Corect? 5. Faptele apostolilor arată lămurit că primii creștini au sfințit duminica. În ziua întâi a săptămânii frângeau pâinea împreună, adică luau sfânta împărtășanie. Corect? 6. Apocalipsa amintește de ziua Domnului. Dominica, adică duminica. Ei, corect? După ce citi lista, Augustin se uită la Costin să vadă ce cutremur a produs lista lui în mintea interlocutorului. Costin, tacticos, abordă primul punct. George îl urmărea atent și nota textele. În ciuda dorinței lui ascunse, explicațiile lui Costin deșirară umbrele îndoielilor. Ajunseră la un alt punct. Ziceați, frate Augustin, că Evangheliile și faptele apostolilor dovedesc că primii creștini au sfințit duminica în locul sabatului? Întrebă Costin.
Stă scris,
replică Augustin. Pașcanu privi spre pirojoc.
Înțeleg că îmi dați cuvântul, întrebă profesorul. Vă rog, vă rog, replică Pașcanu. Există evidențe incontestabile că în primele secole după Hristos, creștinii din tot bazinul mediteranean, Alexandria, Hiporegius, Roma, serbau duminica. Sfântul Irineu și Justin Martirul sunt cei mai timpurii martori, chiar și Barnaba. Dând din cap aprobator, Pașcanu interveni. Totuși, frate profesor, solicitarea este să folosim doar argumentarea Noului Testament. Vă rog, continuați.
Da, înțeleg. În mod punctual există 8 referințe în Noul Testament. Dacă vreți, vi le spun. Matei 28:1, Marcu 16:1-2, Marcu 16:9, Luca 24:1, Ioan 20:1, Ioan 20:19, Fapte 20:7-11 și 1 Corinteni 16:1-2. Deci, aceste 8 referințe sunt toate legate de evenimente cu totul extraordinare din viața Mântuitorului și a primei biserici. 5 se referă la învierea lui Iisus și se află în Evanghelii. A 6-a referință vine în Evanghelia după Ioan și se referă la întâlnirea lui Iisus cu ucenicii după înviere. A fost și prima teofanie a bisericii. A 7-a țintește spre oficierea primei liturghii cu eucaristie sau împărtășanie, ținută de un apostol. Iar a 8-a referință prezintă deja un aspect al serviciilor divine ale bisericii primare, și anume colecta. Aceasta este o mărturie indirectă, dar foarte puternică, în favoarea închinării duminicale. Pașcanu îi mulțumi din cap și se întoarse amabil spre Costin. Frate, vreți să ne împărtășiți punctul dumneavoastră de vedere? Dacă îmi permiteți, aș dori să fac câteva aprecieri generale. Apoi, m-aș referi punctual la pasajele duminicale. Iată, evangheliile nu poartă o dată anume când au fost redactate. Teologii apreciază că au fost scrise între anul 55 și 100 după Hristos. Iar Faptele Apostolilor a fost scrisă de Luca între anii 62 și, unii zic, 90 după Hristos. Este adevărat, frați profesori? Atât Pașcanu cât și Pirojoc dă dure din cap, satisfăcuți. Acum mă întreb, nu este curios că după 30, 40, 50, chiar 60 de ani după învierea Mântuitorului, Evangheliile continuă să numească ziua învierii simplu prima zi după sabat, adică o zi ca toate celelalte zile, în timp ce ziua șaptea continuă să o numească cu reverență sabat? Cum explicați că nici Iisus și nici vreun apostol nu proclamă solemn schimbarea zilei de odihnă? Nu putem ști, dar nici nu putem trage o concluzie. Aici operează argumentul tăcerii, zise Pirojoc. Costin nu-l contrazise, ci își continuă firul. Este demn de notat că nenumărați teologi ortodoxi, catolici și protestanți, iată, am lista aici, sunt nume redutabile, au o altă părere. Aceștia, pe care îi vedeți, afirmă pe baza Scripturii, a scrierilor părinților bisericești, cât și a hotărârilor diferitelor sinoade, afirmă exact opusul punctului de vedere prezentat de dumneavoastră, frate Pirojoc. Ei susțin că nici Iisus și nici apostolii n-au anulat porunca lui Dumnezeu. Apropo, știți care era poziția Mântuitorului față de porunci și sabat? Ziceați dumneavoastră, frate Augustin, că Iisus a călcat sabatul? Dar ce spune însuși Iisus? Atmosfera de suspans se ascuți. Așteptau ceva tulburător. Iată, am deschis, continuă Costin. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege. Am citit din Matei 5, 17 la 18. Iar cu privire la acuzația de încălcare a sabatului, notați că nu Iisus afirma, ci fariseii îl învinuiau. Dimpotrivă, Iisus, cu referire strict la sabat, a spus, adevărat, adevărat vă spun că tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai, cum scrie în Ioan, capitolul 5. Tatăl a binecuvântat și a sfințit ziua sabatului. Și asta înseamnă că Iisus declara că face exact același lucru. Permiteți, consider totuși că Iisus i-a șocat pe contemporani prin modul în care dezlega sabatul, comentă Pirojoc. el a făcut ceea ce nu era îngăduit să se facă. Nu este aceasta o disoluție a sfințeniei zilei sabatului? Costin privi la el cu respect. Ce spuneți dumneavoastră, frate profesor, este adevărat. Doar că el nu dezlega sfințenia sabatului, ci dezlega sabatul de lanțurile celor 39 de restricții rabinice care jefuiau sabatul de binecuvântarea lui Dumnezeu. În timp ce rostea ultima frază, Costin deschise Biblia la Evanghelia după Matei. Că Mântuitorul credea în perpetuitatea sabatului, reiese din cuvintele sale în Matei 24:20. Acolo se referă, uite, la păzirea sabatului chiar în contextul nimicirii viitoare a Ierusalimului. El îi îndemna pe ucenici, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie într-o zi de sabat. Și asta urma să aibă loc la 40 de ani după înălțarea sa. Fără grabă, Costin abordă și celelalte trei texte duminicale. Continuitatea sabatului de la creațiune și până la noul pământ, despre legea săpată în pietre ca fiind aducătoare de moarte, despre felul cum s-a produs schimbarea sabatului, despre ziua Domnului din Apocalipsă. Privind spre profesorul Pirojoc, Pașcanu ceru deslușirea textului din Evrei 4:9. Costin îl întrebă, aveți o Biblie versiune ortodoxă de dată recentă? Oh, desigur, iată, spuse Pașcanu și aduse exemplarul din bibliotecă. Pirojoc, luând cartea, citi. Drept aceea s-a lăsat altă sărbătoare de odihnă poporului lui Dumnezeu și comentă. Această traducere, deși nu este literală, face textul mai ușor de înțeles decât traducerea Cornilescu, care zice că rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Cu mâna întinsă, Pașcanu îl invită pe Costin la replică. Acesta îi se adresă profesorului. Frate Pașcanu, am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Ați vrea să ne citiți textul așa cum scrie în originalul grecesc? Cu plăcere, zise Pașcanu. Tacticos, bătrânul se duse la bibliotecă, scoase câteva volume, printre care originalul grecesc. Îl deschise și citi. Ara apolei petai sabatis mos to laoto theu. Aceasta se traduce literal astfel. Rămâne încă sabatis mos, adică ținerea sabatului, pentru poporul lui Dumnezeu. Dar nu se poate, sări Augustin. Pașcanu încercă să-l domolească. Ei, nu te învârtoșa, frate Augustin. Ia să vedem acum alte traduceri. Au deschis noua traducere română din 2007. Rămâne încă pentru poporul lui Dumnezeu o odihnă de sabat. Apoi ajunseră și la cea mai veche versiune, Biblia de la București, din 1688. Iată, dar au rămas sărbarea sâmbetei nărodului lui Dumnezeu. Augustin nu mai răbdă și se duse să vadă cu ochii lui. După el se ridicară și ceilalți și se așezară roată în jurul lui Pașcanu. Profesorul deschidea tacticos diferitele traduceri, una după alta, și citea cu voce tare. Ceilalți îl verificau. Va să zică Noul Testament de la Belgrad din 1648. Pentru aceia au rămas oarece sâmbătă oamenilor lui Dumnezeu. Am aici Noul Testament din 1821, tipărit la Mănăstirea Neamț. E exemplar original, notați. Aici scrie, drept aceia s-au lăsat sabatismos norodului lui Dumnezeu. Ia să vedem Biblia de la Iași, 1874.
Deci, dar rămâne încă repaus de sâmbăta pentru poporul lui Dumnezeu. Și versiunea lui Niculescu, 1905, e exact la fel.
Oamenii trecură la locurile lor. Augustin însă se frământa nevoie mare.
Cum vine asta? Aici zice una, dincolo alta. Se poate, fraților?
Și eu sunt contrariat, interveni George. Oare este îngăduit să umbli la text și să-l schimbi după voia ta, oricine ai fi?
Ei, din păcate, asemenea interpolări se produc fie din neștiință,
că traducătorul a înțeles greșit și a redat ce a înțeles,
fie cu intenție și atunci este grav, comentă Pașcanu.
Când spiritele se mai liniștiră, Costin veni cu o întrebare. Ce ați înțeles din Evrei 4:9? Pentru că toți tăceau, Costin începu o explicație. În fragmentul amplu din Evrei 3:7 până la 4:11, apostolul Pavel face o aplicație actuală a călătoriei lui Israel din Egipt până în Canaan. Pentru noi, un nou exod este în curs, o călătorie ce urmează același tipar. A. Eliberarea din lumea păcatului sau Egiptul. B. Formarea caracterului prin confruntarea cu încercările vieții, Vespustia. Și C. Intrarea noastră în odihna oferită de Dumnezeu pe un nou pământ, Canaanul. Natura și caracterul odihnei care îi așteaptă pe cei răscumpărați sunt explicate printr-o referire la sabat, vezi Evrei 4:3 și apoi cu versetul 4:9. Pentru odihnă, în loc să folosească termenul comun, katapausis, Pavel uzează un termen ce nu se mai găsește nicăieri în Scriptură, sabatismos, prin care face trimitere la creațiune. Sabatul întruchipează împlinirea a tot, asemenea lucrării lui Dumnezeu, care și-a încununat lucrarea desăvârșită printr-un sabat, călătoria omului prin viața aceasta va culmina cu o odihnă de sabat la sfârșitul timpului. Aceasta o spune autorul Köstrer în volumul său Hebrew din 2001. Odihna care este rezervată poporului lui Dumnezeu este numită corect sabatismos pentru faptul că poporul lui Dumnezeu participă la odihna lui Dumnezeu însuși, spune F.F. Bruce. Prin argumentarea apostolului Pavel în epistola către evrei, sabatul capătă o nouă dimensiune simbolică. Dacă în Exodul 20:11 sabatul apare ca memorial al creațiunii în trecut, dacă în Deuteronom 5:15 este simbol al salvării în prezent, în Evrei 4:9 sabatul devine un simbol al sfârșitului marii lupte și al înnoirii tuturor lucrurilor care se află în viitor. În acest întreit motiv care parcurge trecutul, prezentul și viitorul, sabatul capătă statutul unui semn sau sigiliu, vezi Exod 31, de la 13 la 17. Este aidoma unui steag pe câmpul de bătălie. Teologul Paul Tillich clarifică funcția simbolică a zilei a șaptea, când scrie: steagul participă în luptă în puterea și demnitatea națiunii pe care o reprezintă. De aceea steagul nu poate fi înlocuit decât printr-o catastrofă istorică ce ar schimba realitatea națiunii pe care steagul o simbolizează. Or, cât timp trăiește Dumnezeu, acest lucru nu se poate întâmpla vreodată. Steagul lui Dumnezeu, sabatul, rămâne steag pentru totdeauna. Când termină de explicat, George murmură: din toate înțeleg că există o politică furisită care schimbă cuvântul lui Dumnezeu doar ca să apere o poziție bisericească.
Și cu sabatul? Întrebă contrariat Augustin. Păi, stă scris, frate Augustine, zise Pașcanu pe gânduri. Todoruț, care fusese foarte atent, ridică mâna. Dacă îmi permiteți, eu aș trece la o altă întrebare din listă. Ați vrea să ne explicați și textul din Apocalipsa 1:10, în care Sfântul Ioan, teologul, zice: în ziua Domnului eram în Duhul. Ziceți că ziua Domnului din verset n-ar fi duminica.